Her kommer så Alamea Kris, organisator af opstarten på fredstafetten i Danmark, som del af verdensmarchen for fred og ikke-vold, som her holder sin velkomsttale til verdensmarchen for fred og ikke-vold i Danmark, som altså tager sit udgangspunkt i Frederikshavn, som for dem, der ikke skulle vide det, ligger i nordlige Jylland, nærmere bestemt på Vendsyssels østkyst, syd for Skagen. Ja, ifølge programmet, så var meningen at sige noget til sidst her, men nu har jeg fået den her tale, det har jeg hørt lige en fuld synge om i aftes, så har jeg sat mig til at tænke på, at det var en lidt ny situation, og så skrev jeg lidt noget andet, end måske første omgang havde tænkt på, så det vil jeg godt fyre af nu, men jeg kan godt råbe op. Men altså, jeg skynder mig, men altså, der er mere end en side, vil jeg sige. Og
ja, de kan køre anden vej.
Ja, jeg kan lige sige, at vi har selvfølgelig polititilladelse, går også med den i tasken, hvis der skulle blive problemer. Og men politiet skønnede, og det gjorde jeg også, at det blev der nok ikke. Og så de skal også snart i København jo, så ja, det er mere krig og den fredelige, tror jeg nok. Jeg har ikke nået at læse det igen. Jeg begynder.
Lov til din mikrofon.
Jamen, det skal du have mere også, det
her. Nej. Vi skal jo lave
det. Jeg benytter selvfølgelig lejligheden, og det går så ud over jer. Jeg siger først mange tak til Bol og et anstændigt Danmark, for at de har tiltænkt mig prisen. Og som sagt, så bliver man jo kendt, når man sender mail og alt for mange. Men netop, at du står her helt naturligt ved en fredsdemonstration og snakker om flygtningearbejde, det sætter nogle tanker i sving om sammenhængen mellem flygtningearbejde og fredsarbejde. Umiddelbart vil jeg blot sige, at for mig hænger arbejde for politiske flygtninge og krigsflygtninge tæt sammen med at arbejde for fred. Men nu vender så oplevelser og overvejelser fra fortiden frem, så jeg fyrer min tale ved igangsætning af fredstafetten af allerede nu, og så beklager jeg, at den bliver lidt selvcentreret, fordi jeg bedst kan stå inde for mine egne erfaringer med fredsarbejde og bruge dem til at redegøre for, hvordan jeg kom til at opfatte det at hjælpe politiske flygtninge og selvfølgelig krigsflygtninge som en nødvendig del af fredsarbejdet. Jeg blev engageret i fredsarbejde for alvor under atomraketkaprustningen i 1980'erne, hvor Frederikshavnerne regnede med, at garnisonsbyen Frederikshavn med NATO-flådestationen var udset som atombombemål. Og at risikoen for, at Frederikshavn fik en atombombe, blev overhængende, da amerikanske militærstrateger begyndte at arbejde på at opruste USA's atomvåbenstyrke til at besidde førsteslagsevne. Det vil sige, havde et arsenal af atomvåben stort nok til at sætte alle de sovjetiske A-våben ud af spillet i en første angrebsbølge. Og det skabte jo en højst ustabil situation, da det så kunne friste Sovjet til at bruge sin atomvåben, inden det våbenteknologiske førende USA opnåede den første slagsevne, som militærkreds i USA pønsede på. Og det, på trods af, at det reelt ville medføre en mere usikker situation, når man fjernede den stærkeste parts sårbarhed ved, at den amerikanske præsident Ronald Reagan samtidig i gang sætter arbejde på at udvikle et beskyttelsesskjold mod fjendens sovjets missiler. Som det var planen at udbygge med en egen militær kontrol af hele verden ved inddragelse af satellitter i det ydre rum hertil, og det er jo snart jo sket. En af mine kolleger, vi er stadig i 80'erne, jeg beklager, men de unge kendte det nok ikke, så det er nyt, hør efter. En af mine kolleger på gymnasiet flyttede faktisk fra byen på grund af frygten for at blive bombemål. Og denne frygt for at blive bombemål i en overhængende atomkrig drev op til 500 frihavnere til at deltage i fredsdemonstrationen dengang. Ja, I tror, det er løgn, men det er der altså ikke. Der er også nogen her, der var med, tror jeg. Er ikke korrekt? Heldigvis kom Gorbachev til magten i Sovjet og indledte dialog. Men inden da var jeg blevet overbevist om, at der måtte et reelt demokrati til, ikke blot i Sovjet, så det kunne opstå reelt uafhængige fredsbevægelser der, ligesom i Vesten. så fredsbevægelsen på begge sider kunne være drivkraft lige at skabe en gensidig afspænding og forsoning nedefra fra de almindelige befolkninger på tværs af grænserne mellem blokkene. Men også i USA og NATO-lande var fredsbevægelserne og demokratiets råderum indskrænket af det militærindustrielle, byråkratiske, videnskabelige, mediepolitiske kompleks, domineret over politikerne, de folkevalgte, der måtte nøjes med at reagere på de overdrevne ideologisk fastlåste fjendebilleder, som dødens købmænd understøttede og solgte til den frygtsomme civilbefolkning, og som fredsbevægelserne ikke havde ressourcer til at hamle op med og sætte en anden dagsorden. Derfor måtte fredsbevægelser støtte demokratibevægelser og alt i verden, da atomraketoprustningskrisen viste, at alle mennesker på jorden nu delte atomvinterens skæbne, hvis en vanvittig politiker begyndte at fyre løs, eller der blot skete et teknisk uheld med en atomraket, som flere gange faktisk var på vej. Og husk, vi har dem endnu, der er nok til at ødelægge jorden stadigvæk. Da de venstreorienterede iranske studenter, også midt i 80'erne, begyndte at ankomme som politiske flygtninge, der fandt et fristed i Danmark fra den undertrykkelse og forfølgelse, som de var udsat for af de iranske præstestyre, fordi de forsøgte at opbygge en demokratisk opposition til de teokratiske præstestyre. Ja, så forstod jeg, at det også for fredens skyld var nødvendigt at give asyl til de undertrykte oppositionelle, der arbejder for demokrati, da tyranniske diktatorer ville få alt for lidt spil med overgreb på demokratibevægelser, hvis de såkaldte demokratiske lande blindt lukkede de oppositionelle mulighed for, som en sidste udvej at redde livet, at kunne flygte til et demokratisk land som Danmark. Og arbejde herfor har nu snart 25 års jubilæum i en situation, hvor det nu helt overvældende er traumatiseret krigsflygtninge, som Danmark nægter at tage et medansvar for, der fylder i det politiske landskab. Og det er jo et direkte produkt af den manglende fred, ja, for irakernes vedkommende af FOS angrebskrig. Derfor må jeg nu konkludere, at fredsarbejdet for at finde alternative ikke-voldelige konfliktløsninger og opbygge en gennemgribende fredskultur, der bygger på fornuftens brug og grænseløs kærlighed, må opprioriteres. Når man arbejder mange år om flygtninge, så bliver det træls efterhånden af de strukturerne, vi må gøre noget ved. Og her skal vi jo begynde med at feje for vores egen danske dør. Og det er pinligt nødvendigt, at jordens folkeslag kræver af deres politiske ledere, at de samarbejder for at lindre de unødige lidelser, som vilde krige er, ved at kræve mere forebyggelse. Og her giver netop klimakrisen og chancen for at stoppe op og indse, at oprustningsgalskaben og krigenes fjendebilleder, død og lemlættelse og had og bekvemme offerroller er så menneskelige og materielt og miljømæssigt destruktiv, at krigen må afskaffes for at give os en reel chance for at redde jordkloden fra vores materielle livsstil og den markedsdirigerer alles kamp mod alle ideologis utilsigtede ødelæggelser mod jorden. Den paranoia og fremmedhad, som nationalracistiske kræfter i Danmark har skabt, må vi prøve at bruge konstruktivt til at advare mod de millioner og 18 millioner af klima- og miljøflygtninge, som vil løbe det rige Nordeuropa og andre tempererede områder over ende, når de bliver de eneste beboelige områder. Og at det derfor drejer sig om at fjerne den strukturelle vold i verden, som dræber ca. 100.000 børn og voksne hver dag på grund af krige, sult og sygdomme. En strukturel vold, som kun kan lempes og forebygges igennem bevidst arbejde for udjævning af levevilkårene, for skabelse af en positiv, bæredygtig fred, så vi samtidig får fjernet grobunden for religiøs fundamentalisme og bremset terrorismebekæmpelsens nye flygtningestrømme og deres skabelse af fjendebilleder hos os rige, fremmedfrygtende danskere. Relativt rige danskere, der er os selv nok og stiltigende accepterer og genvælger en krigsforbryder hele to gange, inden NATO-landene synes, at netop en krigsforbryder, der er med på at stjæle Iraks olieressourcer, er den bedste til at blive sat i spidsen for den rige verdens kamp for at bevare sin velstand og uden hensyn til, at det vil sætte verden i brand. Det første skridt til at sætte verden i brand kan være de rige landes lederes ligegyldighed over for fattige landes særlige behov som følge af CO2-udledningen fra især de rige industrilande, altså på grund af klimaforværringen. Og det sker, hvis det ikke lykkes at enes om en effektiv klimaaftale til december, fordi de rige lande med EU i spidsen, og desværre med alle store danske partier tilslutning, undtagen Enhedslisten, nu alligevel ikke vil binde sig til at give de fattige afrikanske lande kompensation for, at de bliver hårdest ramt af jordens opvarmning. Det er nu, det gælder. Det er nu, vi må danne en bred alliance af de gode viljer og genbruge vores organisatoriske netværkserfaring for at rejse den nødvendige verdensopinion for at sætte alle vores i sig selv væsentlige sager som hjælp til nødstedte mennesker af alle typer gennem global solidaritet, opbygning af det eroderede demokrati, så det får styr på den kapitalistiske markedsøkonomis udskejelser, afsløring og bekæmpelse af våbenmafiens store indflydelse, og nu til sidste side, der er kun halv. Og nu miljøkampen. Sætte disse sager på dagsordenen i fælles strategi for en bedre verden, hvor der er plads til alle menneskers samme eksistens. Alt det vil jeg håbe, den fredstafet, vi hermed sætter i gang, som del af verdensmarsen for fred og ikke-vold, kan være med til at sætte i bevægelse. Men som Niels Hausgaard desværre ikke kunne være her i dag, sagde i Aarhus den 13. august på protestdemonstrationen imod stormen på Borsenskirken. Så er det til syvende og sidst vores egen skyld, for vi har jo selv valgt de politikere, vi har, og derfor må vi jo tage os sammen og gøre oprør og fyre dem i første givende lejlighed. Og selvom vi kan gøre ved kommunalvalget, så kan vi jo give et signal. Jeg ved ikke, om det lige præcis er det, som verdensmarsen for fred og ikke vold står for, men jeg har her prøvet at være ærlig over for mine egne erfaringer og iagttagelser. Det er vel det første nødvendige skridt. Og så må vi samarbejde om alle de mål, vi har til fælles. Det er først og fremmest gennem samarbejde med en af den danske afdelings ildsjæle, Juha Ushi, i kampen imod USA og NATO's skræmmende raketstyrelse og rumkrigsprojekt i Tyrkiet, at det er og min fredsorganisation Aldrig Mere i Krig, som jeg repræsenterer her, gået med i arbejdet for, at verdensmarsen for fred og ikke vold skal blive en succes. Jeg håber virkelig, at den kan blive et positivt endepunkt for hele verden og være med til at skabe en global bevidsthed om, at fred er en mulighed, hvis vi alle vil.
Og nogen tør gå foran.
Tak, fordi I blev så længe. Ja, nu fryser jeg alle sammen, så skal vi gå den tur. Og ja. Altså, nu har vi har et enkelt forsynlig pølse inden.
Jette, du vil sige noget, men kan du ikke gøre det på fisketorvet?
Jo, jo.
Det ville du også have sat sikkert fest med den der fragt, du har på, kan jeg se.
Arne, kan vi gerne lige sige noget til dig?
Jeg har en lille gave til dig.
Tak. Kunne du sige et par ord om den?
Nej, det er kun...
Det er et billede med nogle fugle og nogle blomster. Nogle dejlige, sådan lidt stiliserede blomster. Og nu folder Hermit den sammen, og så lige om et øjeblik, så vil du opdage, at det er noget helt, helt andet. Så er det blevet til dronning Margrethe.
Mange tak. Skal vi gå og fisketorvet? Der, vi ved, hvor fisketorvet er. Vi skal gå ned forbi Rådhuset, ned Parallelvej og så nordpå, og vi har lov til at gå på gaden i dagens anledning, og det skal vi selvfølgelig gøre. Skal vi gå?
Det er bare Arne Hansen, man hører til her.